Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Rádio Slovensko z prvej ruky.
Príjemné poludne. Naladené máte Rádio Slovensko, začína sa pravidelná diskusná relácia z prvej ruky. Z jej štúdia vás zdraví Juraj Hrabko, vitajte pri jej počúvaní. Dvojdňový summit Európskej únie o rozpočte na nasledujúce 7-ročné obdobie sa skončil bez dohody a rokovania majú pokračovať v januári budúceho roka. O príčinách a možných dôsledkoch už budú diskutovať moji dnešní hostia. Zuzana Gabrižová z portálu euraktiv.sk. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A Ivan Kun z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Vítajte.
Dobrý deň.
Debatovať s hostiami môžete aj vy, naši poslucháči, a to prostredníctvom e-mailu na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo pomocou SMS správy na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a váš text. Takže ten dvojdňový summit v Bruseli bol bez akéhokoľvek výsledku alebo iba bez dohody. Zuzana Gabrižová.
Z môjho pohľadu by sa skôr dalo povedať, že bol bez tej finálnej dohody. Určite oproti tomu pôvodnému návrhu, či už komisie alebo toho, ktorý bol známy pred summitom, sa v tých rokovaniach určite lídri niekam posunuli, minimálne sa priblížili k tým svojim predstavám do určitej miery. Británia získala určitý väčší manevrovací priestor, aby možno potom v neskoršom štádiu aj na domácej pôde mohla predať tú finálnu dohodu, ak nie teda dojde na začiatku budúceho roku.
Ktorá ešte iba bude? Ivan Kun?
Výsledok, sami vždy majú nejaký výsledok a výsledok môže byť ten, že sa dohoda nenašla. Ten problém je komplexnejší. Ono sa to v našich médiách veľmi často zužuje na problém proste Európska únia versus Veľká Británia, ale tých krajín, ktoré vyjadrili výhrady, dokonca v istom okamžiku niektorých predstavitelia vlastne sa vyjadrili, že použijú právo veta, ak teda ich predstavy nebudú splnené, tak tých krajín je zhruba 10, možno až 11. Čiže ten problém je oveľa komplexnejší.
No ale to je bežná taktika, nie?
Tak vždycky v minulosti tie krajiny samozrejme mali rôzne predstavy, aj v minulosti tie rokovania neboli jednoduché. Tentokrát však ten manevrovací priestor je oveľa menší, pretože žijeme v dobe finančnej ekonomickej krízy a to vlastne zužuje tým národným vládam vlastne ten manevrovací priestor.
V čom je hlavný problém? V škrtoch? Zuzana Gabrižová.
Možno viac ako to bolo pred 7 rokmi, sa naozaj vyprofiloval ten rozpor medzi čistými prispievateľmi a čistými príjmateľmi z rozpočtu, ako sa im teda zvykne hovoriť. Samozrejme aj pod vplyvom krízy. Ten tlak na racionalizáciu európskeho rozpočtu ako takého je dlhodobejší a vlastne diskusie boli, že sa nemá racionalizovať teda len z tej výdavkovej strany, ale aj z príjmovej strany a tá diskusia je naozaj oveľa širšia. Ale zatiaľ aj v tejto situácii politická vôľa nejak radikálnejšie reformovať aj tú príjmovú stránku rozpočtu zatiaľ nebola veľmi dosiahnutá.
Ten rozpočet má hodnotu takmer bilión? Alebo aké sú tie základné čísla, aby posluchači vedeli, teda, v akých parametroch sa budeme pohybovať?
Ten pôvodný návrh komisie presahoval výšku 1 000 miliárd eur. Dnes už sa pohybujeme niekde na úrovni 960, možno menej biliónov eur.
Ivan Kun?
No, treba povedať, že Európska únia alebo Európska komisia musí mať vyrovnaný rozpočet. Nemôže robiť to, čo robia národné vlády, robili dlhé roky, že vlastne si požičiavali, mali deficitný rozpočet, ktorý kryli vlastne nejakými pôžičkami. Čiže ako náhle sú tlaky na zníženie príspevkov, tak to sa musí prejaviť aj potom na výdavkovej časti. A sú tu rozpory medzi jednak tými bohatšími krajinami, ktoré sú čistými prispievateľmi, a tými chudobnejšími, ktoré sa združili pred summitom do tzv. Združenia priateľov kohézie. A samozrejme, tie chudobnejšie krajiny trvajú na tom, aby ten rozsah podpory ostal zachovaný, pričom tie bohatšie zase chcú znížiť príspevky, pretože same tieto krajiny musia šetriť vo svojich národných rozpočtoch, musia robiť nepopulárne opatrenia a škrty. Takže o to ťažšie sa im potom vysvetľuje voličom, že proste tie príspevky do Európskej únie budú rásť.
Priateľov kohézie sme mali aj tu na Slovensku. To bolo stretnutie, ktoré organizoval premiér Fico. Sú jednotní, zostanú jednotní, alebo o čo vlastne ide?
Nie sú celkom jednotní, pretože tam tiež sú isté rozdiely. Niektoré krajiny chcú viac na regionálny rozvoj, niektoré krajiny, ktoré sú viac poľnohospodárske, zase im záleží na tom, aby ostali zachované platby do poľnohospodárstva v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ale zatiaľ to vyzerá, že tým, že majú ten spoločný záujem neznižovať vlastne rozpočet, tú výdavkovú časť, tak sú jednotní. Je otázka, či im to vydrží, či nezačnú proste presadzovať svoje nejaké partikulárne záujmy.
O čom vlastne hovoríme pri rozdelení takto tých skupín alebo štátov Európskej únie? Hovoríme o solidarite? Ak používame termíny čistí prispievateľia, tí, ktorí zase doplácajú, alebo ako to povedať, hovoríme o solidarite medzi jednotlivými krajinami, alebo o čom, Zuzana Gabrižová?
V určitom zmysle áno. Tá politická dohoda je, že by mala existovať určitá malá časť, alebo teda určitý malý výsek ekonomického odputu tých krajín, ktoré sa dá do určitej spoločnej pokladnice a na základe nejakých spoločne dohodnutých politických cieľov na spoločnej úrovni dojde k akejsi redistribúcii týchto spoločne vyzbieraných zdrojov opäť medzi tie isté členské krajiny, ktoré tento rozpočet financujú. Pokiaľ ide o samotnú koheznú politiku, tak áno, tá idea je postavená na myšlienke európskej solidarity, ktorá zase vychádza z toho, že celá Európska únia profituje z toho, ak aj jej najslabšie články sú čo najviac ekonomicky vyspelé a k tomu má nejakým spôsobom dopomôcť celá škála tých nástrojov koheznej politiky.
A najviac pevné, ale dá sa to povedať úplne prakticky, takže štáty, povedzme Nemecko a niektoré ďalšie, ich daňoví poplatníci vlastne prispievajú povedzme nám, alebo teda tým štátom, ktoré sú čistými.
Áno, samozrejme vychádza to z toho, že krajiny prispievajú podľa výšky hrubého domáceho produktu. Nemecko je najbohatšou krajinou, zároveň najväčšou, čiže je najväčším prispievateľom do rozpočtu. Potom nasledujú Británia, Francúzsko a paradoxne Taliansko, ktoré má v súčasnosti veľké problémy. Čiže napríklad malo sa hovoriť o tom, že Taliansko vlastne žiada nenavyšovanie alebo dokonca zníženie svojho príspevku do rozpočtu. Treba ešte povedať, že tá solidarita, vlastne áno, vychádza to z nejakej myšlienky európskej solidarity, tak ako Európska únia vznikla na myšlienke tomu, aby sa zabránilo vojnám v Európe, tak jeden z tých nástrojov malo byť to, že vlastne tí bohatšie krajiny budú pomáhať tým chudobnejším, aby nevznikali nejaké veľké rozdiely, aby potom nevznikal nejaký nacionalizmus v tých chudobnejších krajinách, ktoré majú pocit, že teda oni sú nejak utláčané, to, čo viedlo vlastne k dvom svetovým vojnám v Európe, alebo čo politici mohli zneužiť na to, aby odôvodnili, prečo vedú vojnu. Tá solidarita má dva rozmery, to sa niekedy pletie. Jedna je kohézia, takzvaná kohézia, kde vlastne ide o príspevky od tých bohatších štátoch k tým chudobnejším. A potom je to štrukturálna politika, ktorá je zameraná na regióny, čo znamená, že aj relatívne bohatšie krajiny môžu čerpať časť peňazí na niektoré zaostalejšie regióny, pretože aj v rámci povedzme Veľkej Británie alebo Nemecka sú niektoré regióny menej rozvinuté.
Národné štáty šetria. Aj v tejto chvíli ľudia to nenesú veľmi dobre. Vidíme tie masové protesty v rôznych krajinách. No otázka znie, nemala by naozaj šetriť aj komisia? Pani Gabrižová.
Podľa mňa tie parametre európskeho rozpočtu sú trošičku iné než parametre národného rozpočtu. To znamená, že sa na tie výdavky, ktoré sú na európskej úrovni, nedá nazerať ako na výdavky, ktoré jednoducho odídu na nejakú spotrebu mimo Európy alebo mimo rámca, tak ako niektoré iné výdavky. Ide tam naozaj len prerozdelenie medzi jednotlivých členov na základe určitých dohodnutých politických cieľov, ktoré sú legitímne.
No ale ide o potrebu tých výdavok. či sú oprávnené, samozrejme, nie sú oprávnené, či ich možno znižiť, či ich
aj v rámci tých negociácií vlastne ten output, ktorý mal vzísť z tohto summitu, alebo respektíve by mal vzísť začiatkom budúceho roku, samozrejme nie je iba tabulka o nejakých číslach. Sú to aj určité zmeny v tých základných parametroch, ako sa tieto výdavky budú míňať. To znamená, bude inak nastavená kondicionalita vyplácania týchto prostriedkov v rámci štrukturálnej a koheznej politiky a bude oveľa sprísnený spôsob, akým sa monitoruje účelnosť nakladania s týmito zdrojmi. Je to niečo, na čo tlačí najmä Nemecko, na tzv. Better spending alebo lepšie míňanie z európskeho rozpočtu. A naozaj ten monitoring sa zvýši a členské krajiny v rámci tej partnerskej dohody, ktorú budú uzatvárať s Európskou komisiou a na základe ktorej budú môcť čerpať tie prostriedky, v nej bude musieť byť jasne zadefinované nejaké merateľné ukazovatele, na základe oni budú vedieť komisii a aj ostatným členským štátom doložiť, že tie peniaze majú v tých regiónoch nejaký konkrétny merateľný efekt a na základe týchto ukazovateľov bude môcť v priebehu toho programovacieho obdobia dochádzať aj k zmenám v tej partnerskej dohode, prípade k finančným úpravám.
No, teraz hovoríme o škrtoch približne 75 miliárd, na ktorých existuje možno aká taká dohoda, ale predsa len myslím, že Londýn s tým prichádza dosiahnuť škrty až vo výške 200 miliard. To znamená, že ten priestor na obmedzenie tých výdavkov tam zrejme existuje. Ivan.
No určite áno. Treba povedať, že napríklad Británia je najradikálnejšia, tá žiada teda zniženie o tých 200 miliard.
No ale nie je to len taký výstrel z ducha.
Je to aj Holandsko, ktoré hovorí o minimálne 100 miliardách. Požiadavku na zníženie má aj Švédsko. Ešte myslím, že niektoré ďalšie krajiny tiež hovoria skôr o tých 100. Takže tých 75 sa zdá zatiaľ nedostatok. Treba povedať, že samozrejme, keď všetky štáty šetria, tak by mala Európska únia. A navyše, podľa mňa Európska únia môže oveľa ľahšie šetriť, pretože treba si uvedomiť, že Európska únia vlastne nemá také výdavky, ktoré sú, ak sa dá povedať, takmer nevyhnutné. Štáty musia platiť, financovať dôchodky, musia financovať štátne zdravotníctvo, štátne školstvo, obranu. Čiže tam je oveľa ťažšie šetriť, a respektíve to bolestnejšie, pretože to znamená prepúšťanie proste štátnych úradníkov a tak ďalej, štátnych zamestnancov. Európska únia by jednak mohla šetriť na administratívnych výdavkoch. To je napríklad jedna oblasť, ktorú Británia najčastejšie spomína a najviac kritizuje. Proste tu výdavky na administratívu. A tiež tie výdavky sú určené vlastne na rôzne typy dotácií, ktoré nie sú životne nevyhnutné, by sa dalo povedať, čiže dalo by sa na nich ušetriť, len samozrejme tam dochádza k tomu rozporu, že tie chudobnejšie krajiny, ktoré už doteraz poberali a zvykli si na to, že tie peniaze prichádzajú, sa ich nechcú vzdať. Či už je to proste nejaká podpora v rámci štrukturálnych fondov, alebo sú to platby do poľnohospodárstva ako dotácie.
Keď hovoríme o výške tých škrtov, je toto hlavný dôvod toho, že sa štáty ešte nedohodli? Alebo tam existujú nejaké iné ešte? Pani Gabrižová?
Pravdepodobne áno, tá výška toho konečného škrtu v tom úplne celkovom vyjadrení ešte bude predmetom rokovania a potom v druhom slede samozrejme, čo to bude znamenať pre jednotlivé kapitoly. Aj Veľká Británia, keď sme videli vlastne to, čo David Cameron komunikoval bezprostredne po samite, ako keby netlačila tiež primárne na škrty povedzme v koheznej a štrukturálnej politike, ale presne skôr zdôrazňuje výdavky na strane administratívy, ale nie len, ale aj v tých ďalších tzv. Tých headingoch alebo celkoch, ktoré sa týkajú či už zahraničnej politiky Európskej únie a bezpečnosti a občianstva a týchto ďalších kapitol, ktoré rozpočet obsahuje. Tie ale nie sú samozrejme veľkosťou tak relevantné, ako sú tie prvé dve, to znamená štrukturálna politika, rôzne prorastové politiky a poľnohospodárska politika.
Inými slovami, keď sa dohodnú a to modelujeme situáciu, povedzme, že sa budú obmedzené tie výdavky o 100 miliárd eur, potom je to už všetko vysvetlené, alebo začne zápas o tie jednotlivé položky medzi štátmi?
Ja si myslím, že do veľkej miery už je vykomunikované to, čo nejakým spôsobom krajiny majú ako svoje priority z tohto summitu. čo sa ale otvára samozrejme ten priestor ešte do začiatku budúceho roka. Van Rompuy bude aj osobne opäť si urobiť také kolečko po krajinách a naozaj ešte bude skomunikovať s lídrami, je ako sa ten finálny škrt prejaví na jednotlivých politikách, takže skôr mám pocit, že pôjde plošne, než že by výraznejšie, než to bolo doteraz, zasiahol do jednotlivých tých celkov.
Čiže toto vyzerá byť ako hlavný problém v súčasnosti, tak hej?
Ono je to prepojené, pretože vlastne tá reč nie je, že o nejakom veľkom balíku, v tejto chvíli a potom sa bude ten balík deliť. Už v tejto chvíli sa vlastne ten balík delí. Čiže preto hovorí sa, najviac v médiách sa teda spomína Veľká Británia a tých 200 miliard, ale už sa menej hovorí o tom, že napríklad Rakúsko hovorí, že v podstate im v princípe by nevadilo, keby sa znížil rozpočet, ale za podmienky, že to vôbec neovplyvní vlastne podporu do rozvoja vidieka. Teda tá časť, ktorá ide do poľnohospodárstva, ale na rozvoj vidieka. Pretože to je oblasť, ktorej proste Rakúsko najviac čerpá. Iným krajinám proste by tiež nevadilo zníženie rozpočtu za predpokladu, že oni dostanú na dotácie, priame dotácie do poľnohospodárstva tú istú sumu. Dánsko tiež som nezaregistroval, že by spomínalo konkrétne, že či chce znížiť o 100, 150, 200 miliard, ale chcú znížiť svoj príspevok, chcú mať nejaký podobný rabat, ako má Veľká Británia. Čiže vlastne každá tá krajina sa na to pozerá cez svoje záujmy. Aj Británia samozrejme ako čistý prispievateľ. A Nemecko tiež nie je spokojné s tým pôvodným návrhom Európskej komisie. Nemecko tiež nebolo spokojné, tiež sa vyjadrilo, že je potrebné proste znížiť ten rozpočet.
A ako sa na to pozerá Slovensko?
Slovensko sa zdá byť v tejto chvíli spokojné, aspoň podľa vyjadrení premiéra Fica. Podarilo sa získať peniaze riešenie problémov s utlmovaním jadrovej energetiky a zrejme teda tie príspevky do kohezného fondu, do štrukturálnych fondov budú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím, čiže Slovensko sa v tejto chvíli zdá byť spokojné a je práve možné, že ak by sa ten konflikt nejakým spôsobom prehlboval, tak Slovensko bude prvé, ktoré možno opustí spolok kohézie a začne podporovať dohodu v prípade, keď už bude spokojné so svojím príspevkom.
Premiér to oznámil tak, že sa podarilo vyrokovať väčší balík financií na vyraďovanie blokov atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, kde sme dostali alebo máme ponúknuté približne dvojnásobok toho, čo doteraz. Čím si to je možné vysvetliť? Na jednej strane sme boli teda svedkami rokovaní a hádok alebo teda riešenia sporov o znížení a tu zrazu Slovensko na jednu vec dostane takmer 100% nárast. O čo ide?
Tak treba povedať, že toto je návrh, ktorý nie je finálny. Samozrejme, aj na tejto položke sa môže ešte niečo zmeniť. Ale
je že to vôbec skôr, prišiel. Teda,
je to skôr už nepravdepodobné, že by tam teda bol takýto výkyv a potom zase predsa len by to zobrali späť. Slovenská administratíva nejakým spôsobom komunikovala to, že by bola ochotná možno ustúpiť aj pri tých veľkých celkoch zo svojej pozície, ak by naozaj získala takýto veľmi, veľmi konkrétny prísľub pre veľmi konkrétny výdavok, ktorý do budúcnosti veľmi objektívne bude a vieme, že s ním máme problém. Čiže pre mňa je úplne logické, že vláda skôr tlačila na tento veľmi konkrétny výdavok, s ktorým sa bude musieť potýkať, než na nejaké budúce, ešte zatiaľ veľmi efemérne objemy v rámci nejakých iných nástrojov.
To je presne to, čo hovoril aj Ivan Kun, že každá krajina sa stará o tie svoje, presne hlavne
tak.
Teda?
Presne tak.
Ako si to vysvetľuje Ivan Kun?
No naozaj tých 200 miliónov nie je veľká suma v porovnaní s tou celou sumou, ktorá príde, ktorá by mala prísť pre Slovensko. Čiže ak toto mala byť cena pre vlastne ústretovejší postoj Slovenska tým, že vlastne prišlo z toho radu tých problematických krajín, ktoré sa vyhrážali vetom alebo proste ktoré sa nejak vyjadrovali, že pokiaľ nebudú ich návrhy alebo požiadavky splnené, tak nepodporia rozpočet. Tak to bolo relatívne lacné, možno že z hľadiska takého nejakého vyjednávania zo strany Európskej komisie, že získať Slovensko na svoju stranu alebo ako súhlasiacu krajinu. A zdá sa, že teda pre premiéra, keď sa už na to pozeráme z domáceho pohľadu, je asi týchto 200 miliónov dôležitejšie ako nejaké peniaze do poľnohospodárstva alebo na štrukturálny rozvoj. To už si zase musíme my tu narozobrať, prečo to tomu je tak.
Je to tak, Zuzana Gabrižová? Môže sa to odraziť v tých ďalších veciach?
Ťažko povedať. Súhlasím s tým, že možno toto bola naozaj veľmi konkrétna, veľmi hmatateľná priorita, pri ktorej aj partneri, či už teda rada alebo komisia, bola skôr ochotnejšia ustúpiť a bolo jednoduchšie pre ňu ustúpiť v sume navýšenia o 100 miliónov, než pri tých ostatných veciach, na ktoré bol možno väčší tlak.
Najvyššie, keď môžem doplniť, ak vezmem v úvahu, že v Nemecku v poslednom čase, vlastne po tom, čo sa stalo v Japonsku s tou haváriou jadrovej elektrárne, tak vlastne Nemecko začína ustupovať od jadrovej energetiky a vlastne tým pádom sa pre nemeckých daňových poplatníkov ľahšie zdôvodňuje, že ideme tu dať peniaze na útlm vlastne jadrovej energetiky. Čiže nie je to taký možno taký citlivý alebo problematický bod, práve naopak, akože ľahšie sa to zdôvodňuje.
A tá argumentácia samozrejme bola aj v tom, že odstávka nejakej rizikovej atomovej elektrárne je samozrejme v záujme celého spoločenstva, aj v záujme spoločenstva zaplatiť to, aby nejakým spôsobom z jadrového hľadiska sme boli v bezpečnom priestore, keďže tam ten presah by bol samozrejme.
Môžeme to označiť za prioritu Slovenska? A aké sú ďalšie naše priority?
Oni ku koncu, alebo tesne pred summitom, sa tie priority vyprofilovali do takých troch základných. Jedna bola odstavka slovenských bohuníc, druhá bola kohezná štrukturálna politika, celkový objem, ale v rámci toho aj také veľmi, veľmi technicality. To znamená, tam bude nejaká forma capingu na tie alokácie národné a tam sa hralo nejaké percentá, ako sa to bude, kde sa to zastropuje, aby už to nepresahovalo určitý rámec. Takže tam sme mali určité partikulárne záujmy. A samozrejme poľnohospodárska politika v tých jednak jej objem, jednak to, aby sa až tak neuberalo z toho druhého piliera, ktorým je rozvoj vidieka, ktorý nejakým spôsobom vieme celkom slušne čerpať a vieme, že v tých priamych platbách je tá vyjednávacia pozícia oveľa slabšia, lebo tá konvergencia výšky platieb bude ešte teda príbehom na dlhé lakte, ale ten rozvoj vidieka je tu a je teraz a je čerpateľný okamžite. No a samozrejme nám išlo o to, aby sa neuplatňoval tiež capping, alebo teda zastropovanie dotácií v poľnohospodárstve pre veľké farmy, ktoré my tu teda dominantne máme. V tom návrhu Herman van Rompuy dvojka, ktorý bol posledný verejný, tak tam je to napísané, že to môže ostať na dobrovoľnej báze, takže to ešte uvidíme, možno je to ešte otvorená otázka.
Ivan Kun.
No určite to ukazuje, že toto je priorita súčasnej vlády. Ťažko povedať, že to je priorita Slovenska, ale je to priorita súčasnej vlády.
Vláda reprezentuje, zastupuje Slovensko, takže je to jedno a to isté.
Nemusí to byť, pretože treba povedať, že aj v rámci krajiny môže byť rôzne záujmy. Samosprávy majú samozrejme záujem, aby čo najviac peňazí išlo do projektov, kde môžu oni čerpať na rekonštrukcie ciest, škôl.
Áno.
Čiže ale hovoríme skôr o priorite vlády, než o priorite Slovenska.
Dobre. Otázka poslucháča nie je solidarita. Hovorili sme o tom vlastne iba solidarita k úradníkom Európskej únie, pretože na nich ide podľa neho 7,5% rozpočtu.
Tak ide na to, samozrejme veľká časť peňazí ide na byrokraciu, ktorá je prebudnila, je na to niekoľko štúdií o tom, že proste mať dva sídla Európskeho parlamentu a proste pendlovať medzi Štrasburgom a Bruselom je neefektívne. O tom už proste hovoria aj poslanci Európskeho parlamentu sami. A v podstate v tejto chvíli, že iba Francúzsko vlastne sa tomu bráni, pretože Štrasburg je vo Francúzsku, čiže to je zase ich záujem, aby tam to jedno sídlo bolo. Ale v podstate každý racionálne rozmýšľajúci človek vie, že to sú neefektívne minuté peniaze. Potom samozrejme je tam, to nie sú len úradníci, ale je to vlastne množstvo legislatívy, ktorá sa vyrába, ktorá sa prúdi z Bruselu a títo úradníci potom samozrejme dohliadajú na ňu. Ale je tu aj otázka vlastne toho, zmyslu toho prerozdeľovania, pretože ak sa pozrieme z dlhodobého hľadiska za posledných 20-30 rokov, najväčšia suma peňazí išla z európskeho rozpočtu do Grécka. A nevidno, keď sa dneska pozerám na Grécko, nevidno, že by tie peniaze mali nejaký vplyv na proste zlepšenie ekonomickej situácie Grécka. Keď sa pozrieme, ako fungujú európske fondy na Slovensku, tak si môžeme spomenúť na množstvo škandálov, nástenkový tender, sociálne podniky a tak ďalej, že tie peniaze sa nevyužívajú efektívne. Čiže otázka je, či tá solidarita naozaj funguje v tom zmysle, ako bola myslená, či to nie je skôr len príležitosť pre korupciu a proste pre isté skupiny ľudí, aby nejakým spôsobom na tom profitovali.
Zuzana Gabrižová.
Ak sa teda vrátim k tej byrokracii, kam smerovala otázka, myslím, že ten pomer rozpočtu je okolo 6% celkového rozpočtu. Myslím, vo výške okolo 6 miliard, tak sa nemýlim, ale to je jedno. Sú samozrejme rôzne porovnania. Sú porovnania, z ktorých vychádza, že tá prebujnelosť je relatívna, že naozaj tá administratíva, ktorá nejakým spôsobom riadi politiky pre tak veľký priestor a tak komplexné politiky, nie je personálne nejakým spôsobom nadhodnotená. Možno málo ľudí pochybuje o tom, že ľudia, ktorí nesú zodpovednosť za to, aby prichádzali s návrhom veľmi komplexných a veľmi zásadných politik, ktoré regulujú tak veľký priestor a majú dopad na tak veľkú masu ľudí, musia byť vysoko kompetentní a musia byť schopní naozaj podať veľmi, veľmi kvalitný výkon a musia byť ako taký aj zaplatení. Z toho aj to, čo my tu často vnímame ako príliš štedré odmeňovanie. Samozrejme, tých návrhov na okresávanie aj v administratíve európskej je niekoľko, či už je to zvyšovanie, myslím, pracovného času euroúradníkov, zvyšovanie dôchodkového veku úradníkov a nejakým spôsobom iné nastavenie tých vnútorných pravidel automatického promotion, kariérneho postupu. Budú tam aj zmeny, určite sa to dá očakovať.
A odbudovanie ďalších výhod, ako povedzme dôchodkových. Ďakujem. Dnešnými hostiami relácie z prvej ruky boli Zuzana Gabrižová a Ivan Kun. Ešte raz ďakujem za debatu. Dovidenia.
Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
A v mene vysielacieho tímu všetkých poslucháčov zdraví moderátor Juraj Hrabko. Do počutia opäť zajtra.
Rádio Slovensko z prvej ruky. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to.
Rozhlas a televízia Slovenska ponúka.
Vianoce sú len raz v roku, ale štedrý môže byť každý deň. RTVS vám od 26. novembra ponúkne každý večer šancu prežiť niečo výnimočné a zároveň pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 24 živých koncertov, 24 špičkových interpretov, 15 skvelých moderátorov a 4 charitatívne zbierky v 21 slovenských mestách. Slovensko 2012 Advent. 24 štedrých dní.
Reklama.
Spoločnosť 7 Plus, Kryštáľové krídlo a RTVS vám prinášajú oceňovanie tých najlepších medzi vynikajúcimi. Už po 16. krát vzdáme hold ľudskému snaženiu a schopnostiam v oblasti hudby, divadla, audiovizuálneho umenia, publicistiky, literatúry, výtvarného umenia, architektúry, medicíny, vedy, športu, hospodárstva a filantropie. Zaregistrujte váš návrh nominácie do konca novembra na www.krystalovekrídlo.sk. Generálny reklamný partner Coop Jednota Slovensko.
Reklama. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko.